artıq başa çatıb. Seçki qabağı təşviqatın aparılmasına isə oktyabrın 15-də start veriləcək. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 7-sində keçiriləcək. Bəzi dövlətlər Azərbaycanda dini azadlıqlardan istifadə edərək dini vəziyyətə təsir göstərməyə çalışırlar, amma dövlət və cəmiyyət bu qrupları inkar edir. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Amma o, Azərbaycana dini təsir edən dövlətlərin adını çəkməyib. Hidayət Orucovun bildirdiyinə görə 90-cı illərdə Azərbaycanda xarici dövlətlər və yerli maraqlı şəxslər çoxsaylı dini təyinatlı binalar tikiblər, amma onların çoxunun sənədləri qaydasında olmayıb. İndi komitə həmin tikillərin sənədləşdirilməsi imkanlarını araşdırır. Komitə sədrinin verdiyi məlumata görə son 15 ildə Azərbaycanda Küvet 73, Türkiyə 21, Səudiyyə Ərəbistanı 1 məscid tikib. Yerli vətəndaşlar da çoxsaylı məscidlər tikiblər. Macaristan hökuməti bir alüminium zavodunda qəzadan sonra ətrafa yayılan zəhərli kimyəvi maddənin Avropanın ikinci ən uzun çayında ciddi ətraf mühit problemləri yaratmayacağını bildirir. Zəhərli maddə dünən axşam çaya çatıb. Macaristan rəsmiləri deyirlər ki, çayda suyu yoxlayıblar, ona qarşı zərərli maddələrin ciddi təhlükəli olmadığını düşünürlər. Amma ətraf mühitin mühafizə təşkilatı olan Greenpeace çayda zəhərli maddələrin gözləndiyindən də yüksək olduğunu deyir. Bir neçə gün əvvəl Macaristan paytaxtının 160 kilometrliyində bir kimya zavodunda baş verən qəzadan 5 nəfər həlak olmuşdu. Əfqanistan polisinin məlumatına görə məscidin partlaması zamanı həlak olan 15 nəfərdən biri də Gündüz əyalətinin qubernatoru Məhəmməd Ömərdir. Hadisə oktyabrın 8-də qonşu Taxar əyalətində baş verib, qubernator həmin əyalətdə məsciddə namaza qatılıbmış. Partlayışda 20 nəfər də yaralanıb. Bundan əvvəl həmin qubernator azı 2 dəfə həyatına sui-qəsd cəhdindən sağ çıxmışdı. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Hərbi hissələrdə baş verən pozuntuları araşdırmaq üçün yeni təhqiqat qrupu yaradıla bilər. Parlament sədrinin mavini Ziyafət Əskərov deyib ki, hazırda belə təhqiqatı elə hərbi hissənin öz komandirinin təyin etdiyi şəxslər aparır. Mövcud qanuna dəyişiklik olacağını deyən Ziyafət Əskərovun sözlərinə görə, hazırda təhqiqatı aparanlar çox vaxt heç hüquqşünas da olmurlar. Ancaq yeni qanunla nə dəyişəcək, əgər yeni təhqiqat qrupu Müdafiə Nazirliyinin nəzdində olacaqsa? Səadət Akif qızı ordudakı hadisələrin obyektiv araşdırılması problemindən danışacaq.
Hərbi hissələrdə baş verən qanun pozuntularının və cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı yeni təhqiqat qrupu yaradıla bilər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komitəsi müvafiq qanunvericiliyə dəyişiklik hazırlayır. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əskərov deyib ki, hazırda hərbi hissələrdə baş verən qanun pozuntularını hərbi hissə komandirlərinin tapşırdığı adamlar araşdırır. Yeni təklifdə isə nəzərdə tutulur ki, neqativ halları araşdırmaq üçün Müdafiə Nazirliyinin tabeçiliyində hüquqşünaslardan ibarət təhqiqat qrupu yaradılsın. Son vaxtlar yerli mətbuat bəzi hərbi hissələrdə əskərlərlə zabitlər arasında münasibətlərdə problemlər yaşandığı barədə yazır. Elə bu ilin fevralında Daşkəsəndə ən sayılı hərbi hissədə 2 əskərin zabit heyətini güllələməsi və özlərini də öldürməsi ilə nəticələnən olayın da kökündə məhz bu cür problemlərin durduğu söylənir. Parlament Komitəsinin üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, komandirlər qanun pozuntularını araşdırmağı 2 ildən artıq qulluq etmiş zabitlərə tapşırır.
Məsələn, mənim oğlum hərbi hissədə il yarım zabit kimi qulluq edib və həmin hərbi hissənin təhqiqatçısı olub, yəni ictimai əsaslarla bu olur, yəni xüsusilə bir hərbi hissədə vəzifə deyildir. İndi bu ştaflıdır və hərbi hissə komandirinə yox, Müdafiə Nazirliyi nəzdində ki, o təhqiqat dairəsinin tabi olan bir idarə olacaqdır.
Hərbi hissələrdəki problemlər nəhayət ki, dövlət rəhbərliyində silkəlik və millət vəkilləri səviyyəsində belə bir komissiya yaradılması təklifi irəli sürülüb. Bu fikirdə olan Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, belə bir qurum yaradılsa, ancaq hərbi işlər üzrə mütəxəssisləşmiş və müstəqillik ictimaiyyətdə şübhə doğurmayan qeyri-hökumət təşkilatlarından yaradılmalıdır. Onun rəyinə görə yalnız bu halda ictimai nəzarətdən danışmaq olar.
Bu
komissiyanın təşkili məhələ ki, formal xarakter daşıyır. Onun keyfiyyət məsələsinə gəldikdə isə o məsələləri ancaq örtbasdır etməyə xidmət edəcək.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, hərbi prokurorluq olan yerdə ikinci bir təhqiqat qrupuna ehtiyac yoxdur. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzin sədri Cəsur Sümərinli hesab edir ki, Müdafiə Nazirliyinin tərkibində belə bir təhqiqat qrupu əksinə, hətta hərbi prokurorluğun işini məhdudlaşdıra bilər. Yəni, hansısa negatif halla bağlı ilkin tədqiqat aparan nazirlik hərbi prokurorluğa da yalnız nəticələr barədə məlumat verə bilməsi ehtimalı güclüdür.
Sözsüz ki, hər bir qurum istəməz ki, öz daxilində negatif halların sayının çox olduğu barədə hansısa bir statistikanı hansısa bir digər quruma təqdim eləsin. Bu baxımdan mənə şübhəli gəlir ki, Müdafiə Nazirliyi belə hər bir negatif halın araşdırılmasına bağlı, onun rəsmi qeydə alınmasına bağlı xüsusi canfəşanlığı göstərilsin. İndiki vəziyyət mənim fikrimcə negatif problemin qanunlara müvafiq araşdırılacağına təminat vermir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə indidən mənfi arqumentlər söyləməyin tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, bu təhqiqat qrupunun bir işə yarayıb-yaramayacağını zaman göstərəcək. Parlamentin digər üzvü Zahid Oruç da müxtəlif rəyləri təbii sayır, amma hesab edir ki, bu təhqiqat qrupunun yaradılması ideyası məhz ordudakı hansısa qanunsuzluq olduqda onun qarşısını almağa yönəlib və əməldə də bunun özünü doğrulacağına şübhəsi yoxdur. Müdafiə Nazirliyi isə təhqiqat qrupu təklifini şərh eləmir. Nazirliyin sözçüsü Teymur Abdullayev deyir ki, onlar icraçı orqan kimi qanundan irəli gələn tələbləri həyata keçirirlər. Təhqiqat qrupunun hərbi prokurorluğun işini məhdudlaşdırmasına gəlincə isə deyir ki, bu məsələ düzgün anlaşılmır və qanuna təklifdə prokurorluğun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması yoxdur.
Səadət Akifqızı, parlamentin bugünkü iclasında isə Mərkəz Seçki Komissiyasında boş yerlərə namizədlər təsdiqləndi. Bununla da MSK tam tərkibdədir, ancaq Müsavat Partiyası MSK-da bir yer itirmiş oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mərkəz Seçki Komissiyasında 3 yer boş idi, qarşıdan isə noyabrda parlament seçkiləri gəlir. Bu boş yerlərdən ikisini müsavat nümayəndələri tuturdu. İndi də həmin iki yerin yenə müsavata veriləcəyini demək olar ki, hamı deyirdi ki, hakimiyyət qarşı. Bu gün Milli Məclisdə MSK-ya boş yerə namizədlər təsdiqlənəndə nə oldu? Bundan parlament müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Oktyabrın 8-də Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş qalan yerləri nəhayət ki, doldurdu. Yəni, xeyli vaxtdır mübahisə və müzakirə obyekti olan 3 boş yerə parlamentdəki bir tərəflərin təmsilçisi Arifə Muxtarovanı, Müsavat Deputat Qrupunun namizədi Külağa Aslanlını və Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Mikail Rəhimovun namizədliklərini səsə qoyub təsdiq etdi. Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin MSK tərkibinin bu şəkildə formalaşdırılması ilə razılaşmadığını bildirir. Deyir ki, qanunla MSK parlament seçkilərinin nəticələrinə əsasən formalaşdırılır. Müsavat rəsmi açıqlamalara görə 2005-ci il seçkilərində yapdan sonra ən çox səs almış partiyadır. Ona görə də müsavatın göndərdiyi iki namizəddən yalnız birinin müzakirəyə çıxarılması ədalətsizlikdir.
Heç şübhəsiz Azərbaycanda siyasi konsensusa, o cümlədən bu seçkilər ətrafında yarana biləcək konsensus şansını 50-ci bir şəkildə artıq aradan qaldırmış oldu.
Pənah Hüseyinə görə əslində bir tərəf deputatlar da iqtidarın təyin etdiyi adamlardır. Spiker Oktay Əsədov isə Pənah Hüseyinin fikirlərini əsasız hesab edir. Deyir, Müsavat Partiyasına azlıqda olan digər partiyalardan çox yer verilməsi barədə heç yerdə yazılmayıb.
Müsavat Partiyasının 4 deputatı var, hansı ixtiyarla müstəqil deputatlar sizə 10 dəfə çoxdur, onların hüquqlarını tapmalıya sizə, onlar haqqında danışasınız, onlar hakimiyyət edir. Mən hesab edirəm ki, bütün qəbul olmuş qərarlar düzgündür, qanunvericiyə uyğundur.
Onu da deyim ki, Oktay Əsədov son vaxtlara dək MSK-da iki yerin müsavat deputat qrupuna aid olduğunu dəfələrlə bildirib və onlara öz nümayəndələrini verib bu söz söhbətə son qoymağı tövsiyə edirdi. Qanunla MSK tərkibi 18 nəfərdən ibarət olmalıdır. Müsavat Partiyası 2 nümayəndəsini vermədiyi və Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi Rövşən İsmailov bu ilin iyun ayında Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin olunduğundan MSK-da fəaliyyətini dayandırdığı üçün qurum 16 nəfərlə işləyirdi. Ötən həftə Müsavat Partiyası MSK-ya öz namizədlərinin təsdiqlənməsi üçün Milli Məclisə rəsmi müraciət edib. Ana Vətən Partiyası isə bugünlərdə MSK-dakı yerini Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına güzəşdə gedib. İndi Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası arzuladığı bir yeri alsa da, parlament müsavatı istədiyi iki yerdən yalnız birini verdi. Bunun əvəzinə bir tərəflər MSK-da daha bir yer əldə etdilər. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, parlamentin keçən iclasında hakim partiyadan olan deputatların müsavatın MSK-dakı boş yerlərə namizəd verməsinə reaksiyaları Oktay Əsədovu da fikrindən çəkindirib. Parlamentin payız sesiyasının sentyabrın 30-unda keçirilən ilk iclasında Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili Siyavuş Noruzov demişdi ki, Müsavat Partiyasının verdiyi namizədlərlə bağlı son sözü parlament çoxluğu deyəcək. Bəzi başqa deputatlar da müsavatın bu müraciətinə qarşı çıxmışdılar. Elxan Şahinoğlunun fikrincə, iqtidarın MSK-ya ədalətli mövqədən çıxış edə biləcək iki nəfəri birdən buraxmaq istəməməsinin səbəbi də başa düşüləndi.
Mərkəz seçki komissiyasında da bir nəfərin əgər o ədalətli mövqədən çıxış edirsə, seçkilərin müəyyən məntiqələrdə saxtalaşmağın əleyhinə qətiyyətli mövqəyə qoyursa, çay etibarına təsir etməsə, bu müəyyən ictimaiyyətə silkələnməyə səbəb olur. Ona görə düşünürəm ki, çay az olsa da, belə insanların həm parlament, həm MSK-da təmsil olunması olduqca vardır.
Elxan Şahinoğlu əlavə edir ki, 5 il əvvəl iqtidar MSK-da aparıcı müxalifətə 2 yer təklif edirdi. İndi isə hesab edir ki, 1 yerdə bəslərdi. Əslində bu vaxtdan indiyə dək hakimiyyətin müxalifətə münasibətinin hansı səmtə və nə dərəcədə dəyişdiyinin göstəricisidir.
Dünyada isə bugün hamının diqqəti Norveçin Nobel mükafatı komitəsində idi. Çin hökuməti səsvermədən qabaq xəbərdarlıq eləyirdi ki, Nobel sülh mükafatı Çin dissidentinə verilməsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilki Nobel sülh mükafatının Çin dissidentinə verilməsi Çin hökumətini qəzəbləndirib. Liu Xiaobo bu mükafata insan haqları pozuntuları ilə qeyri-zorakı mübarizəsinə görə layiq görülüb. Çin hökumətinin xoşuna gəlməyən nədir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
2010-cu ilin sülh üzrə Nobel mükafatına Çinin məşhur hüquq müdafiəçisi və dissident Liu Xiaobo layiq görüldü. Bu qərarı İsveç Akademiyası bugün açıqlayıb. Akademiya 54 yaşlı Liu Xiaobonu bu mükafata Çində fundamental insan haqları uğrunda uzun müddətli və demokratik dəyişikliyi uğrunda mübarizəsinə görə layiq görüb. Norveç Nobel Komitəsinin sədri Jagland bugün deyib ki, Nobel Sülh Komitəsi qərarı alır ki, 2010-cu ildə Nobel Sülh mükafatını Çində fundamental insan haqları uğrunda aramsız və qeyri-zorakı mübarizəsinə görə Liu Xiaobo-ya versin. 54 yaşlı yazıçı və universitet müəllimi olan Liu öz karyerasını Çində geniş siyasi islahatların aparılması uğrunda mübarizəyə həsr edib. O, vətəndaşlara ifadə, din və toplaşma azadlığının təmin olmasına çağırıb. Liu hazırda Çində həbsdədir. O, 2009-cu ilin dekabrında tutulub və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə Liu Xiaobonun dövlət çevrilişinə təhrikdə təqsirli bilib. Əslində isə onun həbsinə 2008-ci ildə yazdığı Xartiya 08 adlı müraciəti səbəb olub. Xartiya 08-də Liu Xiaobo Çin hakimiyyətini siyasi islahatlar aparmağa, söz azadlığına hörmətlə yanaşmağa, bir partiyalı sistemdən imtina etməyə çağırmışdı. Hələ bilinmir ki, həbsxanada olan Liu bu mükafata layiq görüldüyünü bilir, yoxsa yox. Çin Nobel Komitəsinin bu qərarını pisləyib. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayır, bildirib ki, Liu cinayətkardır və onun sülh mükafatına layiq görülməsi bu mükafatın prinsiplərinə xəyanətdir. Çin əvvəllər də Nobel Komitəsinə bildirmişdi ki, əgər Liu-ya mükafatı versə, bu Pekinlə Oslo arasında münasibətləri gərginləşdirəcək. Çin və Norveç hazırda iki tərəfli ticarət sazişləri ilə bağlı danışıqlar aparır. Xəbərdarlığa baxmayaraq Norveçin baş naziri Stoltenberg Liu-ni bu mükafatı alması münasibəti ilə təbrik edib. Liu-ya bu mükafatın verilməsi dünyanın başqa yerlərində də rəğbətlə qarşılanıb. Hong Kongda Vətəndaş Partiyasının üzvləri Pekin səfirliyinə qarşı yürüyüş edib, Liu-nin azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Almaniya, Fransa və Tayvanın müxalifət partiyaları Çindən Liu-nin azadlığa buraxmağı, mükafatı almasına şərait yaratmasını istəyiblər. Mükafatın dəyəri 1 milyon yarım dollardır. Ötən il bu mükafatı Amerika prezidenti Barack Obama almışdı. Mükafatın təqdim etmə mərasimi isə dekabrın 10-da Oslo-da olacaq.
Çinin Amerika ilə də mübahisəsi var, bu da milli valyuta yuanın məzənnəsi üstədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həftə sonu Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı özlərinin birgə illik toplantısını keçirəcəklər. Əsas diqqət Çindən Amerika arasında mübahisəyə də yönələcək. Öz valyutasının məzənnəsini tənzimləyən Çin Amerikanın tələbi ilə yuanı sərbəstləşdirmək istəmir. Yuanın məzənnəsini qaldırmaq da istəmir. Bu mübahisə isə dünyanın iqtisadi böhrandan çıxmasına təsir göstərəcəyi gözlənilir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu həftə sonu Vaşinqtonda illik toplantıları keçirir və bu toplantıda ən başlıca məsələ valyuta kursu məsələsidir. Ekspertlər məsələni potensial olaraq bütün iri dövlətlərin arasını vurub ticarət müharibəsi başlada bilən təhlükə kimi görür. Əsas savaş Amerika ilə Çin arasındadır. Özə dollara görə yox, Çin yuanına görə. Amerika uzun müddət ki, israr edir ki, Çin hökuməti öz valyutası, yuanın kursunu sərbəst buraxsın ya da ən azından 20-40% səviyyəsində bahalandırsın. Çünki istər Amerikalılar, istərsə də Avropalıların fikrincə, ucuz yuan Çinə ixracını süni şəkildə artırmağa imkan verir, xarici kapital Çinə axır, investorlar burada zavodlar açır, Amerika və Avropadakı iş yerləri də bu yüzdən bağlanır. Amş Maliyyə Naziri Timothy Geithner deyir ki, Çinin bu siyasəti bütün dünya iqtisadiyyatı üçün böyük təhlükədir və artıq Braziliya, Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya kimi dövlətlərə də pis nümunədir. Valyutasını qonşusunun ya da əsas ticarət tərəfdaşının valyutasından ucuz saxlayıb, idxalı azaltmaq və ixracını artırmaqla daha çox qazanmaq yolunu indi adı çəkilən bu ölkələr də tutmağa çalışır. İqtisadçılar deyirlər ki, bu tendensiya 30-cu illərin böyük depresiyasından sonra ki, valyuta və tarif savaşlarına bənziyir. London iqtisadi şərhçisi Bernard McCallum'un sözlərinə görə, bunun qorxusu odur ki, iqtisadi artım olmayanda, ölkə iqtisadiyyatı qonşularını talamaqla onların hesabına böyümək yolunu seçir. İndi baş verənlər də o dövrləri xatırladır. Əslində, son zamanlar Amerikanın apardığı ucuz dollar siyasətində Çindən artıq başlanan valyuta savaşı kimi qiymətləndirirlər. Hətta bu həftə Avropa Birliyi də Çin rəsmiləri ilə Brüsseldəki görüşdə yuan məsələsini qaldırıb və onlar da yuanın kursunun heç olmasa biraz bahalandırılmasını xahiş ediblər. Amma Amerika, Avropa Birliyi və başqaları nə qədər Çin üstünə düşüb valyutasını bahalandırmasını istəsələr də, rəsmi Pekin güzəştə yetmək fikrində deyil. Çinin başnaziri Wen Yabao deyir ki, yuanı bahalandırmaq Çinə baha başa gələ bilər. Çindəki zavodların çoxu bağlana bilər və bu bütün cəmiyyəti, xüsusən də kasıb təbəqəni xaosa sürükləyəcək. Pekin biznes məktəbindən Divu bugünkü Wall Street Journal-dakı məqaləsində bildirir ki, əslində Yabao tam səmimi danışıb. Çin hökuməti üçün yuan məsələsi ölkədəki harmoniyanın qorunması baxımından vacibdir. Çünki ucuz yuan, ucuz işçi qüvvəsi və ucuz qiymətlər deməkdir. Başqa sözlə, ölkənin kasıb təbəqəsi, fəhləkəndlilər həmişə işi olacaq, az qazansalar da özlərinə yetəcək qədər qazanacaqlar, qarınları tox olacaq və hakimiyyəti də sorğu-suala çəkməyəcəklər. Divu əlavə edir ki, başqa tərəfdən indi Amerika istəsə də Çinlə ticarət müharibəsini uda bilməz. Çünki Amerikada Çin kimi valyutasını ucuz tutub ixracını artırmaq istəsə, dollar dünya valyutası etibarını itirəcək. Üstəlik, ABŞ-da istehsal Çindəki kimi olmadığından dollarını ucuz tutmaq üçün Amerika daha çox dollar çap eləməyə məcburdur. Daha çox çap eləmək isə onsuz da ümumdaxili məhsulunun 140% qədər olan daxili borcu, yəni kəsiri biraz da artıracaq. Sonuzda bu savaşdan həm Çin, həm də Amerika məğlub çıxacaq. Odur ki, indi savaşmaqdansa dil tapmaq məsləhətdir.
Həftə sonu təkcə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Dünya Bankının birgə toplantısı deyil, həm də Qırğızstanda seçkilərdir. Keçmiş prezident Bakiyevin devrilməsindən sonra ilk dəfədir ki, ölkə öz deputatlarını seçir. Bu seçkilərin Qırğızstan tarixində ən açıq seçkilər olacağı gözlənilir. Çünki prezident müvəqqətidir, hakim partiyada yoxdur. Yəni seçkilərə hakimiyyətin müdaxiləsi problemi yox dərəcəsindədir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Qırğızstanda oktyabrın 10-da keçiriləcək parlament seçkilərində 29 partiyanın nümayəndəsi iştirak edir. Kimin şansı daha çoxdur? Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Будут же эти люди пытаться устраивать какой-нибудь беспорядок и будут люди, которые будут остужать им.
Роза Отумбаева, Кыргызстан президенти деет ки нарат бөлгәләрдә, Ошта ва Җәлләбатта яңа араны карыштырып ихтишаш төрәтмәк истәнләр ула билар. Әмма аның сүзләренә күрә бу дәфә хөкүмәт хәзерлекледе. Полис өчен хусусы васталар алынды. Буннан башка сечки көне октябрь 10-нда хукук мәхәбез органнары эш башында булачаклар. Президент хисап эдир ки бүтән бу тәдбирләр сечкиләр заманы асашын olması üçün yetərlidir. Bazar günü Qırğızstanda parlament seçkiləridir və indi səslənən əsas sual budur ki, əvvəlcə hakimiyyət dəyişikliyinin, daha sonra isə ölkənin cənubunda özbəklərlə qırğızlar arasında qanlı toqquşmaların baş verdiyi Qırğızstanda nəhayət ki, demokratiya, normal parlament respublikası bərqərar ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin keçmiş rəhbəri Tinclikbek Txoroyev deyir ki, axır aylarda siyasi arenada qüvvələr nisbətində ciddi dəyişikliklər var.
The main parties who came to power after the 7 April revolutions include
7 aprel inqilabından sonra ölkədə ən güclü partiyalar Omurbek Tekebayevin Ata Məkan Partiyası və Almazbek Atambayevin Sosial Demokrat Partiyası idi. Amma iyundakı qanlı toqquşmalardan sonra hər şey dəyişdi. Adını çəkdiyim partiyalar parlamentə düşə bilərlər. Amma əvvəlcə düşünüldüyü kimi onların təmsilçiliyi lap böyük olmayacaq. Txoroyev deyir ki, rəqabət mühitində yeni partiyalar ortaya çıxıblar. Məsələn, baş nazirin keçmiş müavini Babanovun başçılıq elədiyi Respublika Partiyası ən müasir metodlardan istifadə eləməklə çox aqressiv seçki kampaniyası aparır. Partiyanın demək olar ki, bütün regionlarda öz təmsilçiləri var. Cenevrədə yaşayan qırğız jurnalist Çolpon Rozobekova deyir ki, indi Qırğızstanda Asiyada ilk dəfə olaraq parlament respublikasının qurulmasına ən çox Rusiya mane ola bilər, bir də Orta Asiya liderləri. Rozobekova deyir ki, Rusiyanın avtoritar rəhbərliyi və Orta Asiya diktatorları onların sərhədlərinə yaxın yerdə xalqın səsi ilə formalaşan parlament respublikasının qurulmasını istəmirlər. Onlar bölgədə belə bir demokratik sistemin qurulmasından bir virus kimi qorxurlar. Çünki təcrübə bölgənin digər ölkələrinə də yayıla bilər. Əgər Rusiya bu ilin əvvəlində Prezident Bakiyevin hakimiyyətinin devrilməsini dəstəkləmişdirsə, indi Kremli yalnız bir avtoritar lideri başqa birisinin əvəzləməsi maraqlandırır. Hətta Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, parlament sisteminə keçid Qırğızstanda fəlakətlə nəticələnə bilər. Çolpan Oruzabekova hesab eləyir ki, Rusiya Prezidentinin bu sözləri təkcə siyasi səhv yox, həm də öz gələcəyini müəyyən eləmək istəyən Qırğız xalqının təhqir olunması idi. Oruzabekova deyir ki, seçkilər dövründə bəzi liderləri dolayısıyla böhtanlar vasitəsilə gözdən salmağa çalışanlar var. Onun fikrincə bunların arxasında Rusiya dayana bilər. Amma Qırğız jurnalistin fikrincə Kremldən fərqli olaraq ABŞ Qırğızstanda məhz demokratik respublikanın qurulmasına çalışır. Təsadüfi deyil ki, seçkilərin keçirilməsi üçün Vaşinqton Qırğızstana 5 milyon dollar yardım ayırıb. ABŞ prezidenti Obama Otunbayvanı Ağ evdə qəbul edib və ölkədə demokratik sistemin bərqərar olmasında köməklərini əsirgəməyəcəyini deyib. Əgər əvvəl Amerika Bakiyev hakimiyyətini dəstəkləyib onun ölkədə insan haqlarını pozmasına göz yumurtsa, demokratiyanın Manas aeroportuna və oradan Əfqanistana yük daşınması icazəsinə qurban verirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Oruzobekova deyir ki, ola bilər ki, bu seçkilərdə nöqsanlar olsun, amma seçkinin uğuru da, küsurları da Qırğız xalqının olacaq. Əsas odur ki, ilk dəfə olaraq Orta Asiyada bir nəfərin iradəsi ilə yox, parlament vasitəsi ilə idarə edilən sistem qurulacaq.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Söhbət ahılların haqlarından gedəcək. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Tanınmış Azərbaycan bəstəkarı Xəyyam Mirzəzadənin 75 yaşı tamam oldu. Bəstəkarı təbrik edirik, çoxsaylı simfonik əsərləri və filmlərə yazdığı musiqisi, eləcə də öz söhbətləri ilə ürəklərə yol açan bəstəkarla Şahnaz Bəylər qızı danışıb.
75 yaşlı Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə bu günlərdə Şərəf Ordeni ilə təltif olundu. Ağlar Qaralar adlı preludiyalardan ibarət əsərin müəllifi ilə biraz həyatdan, biraz musiqidən, biraz da siyasətdən danışdıq.
Dövlətin mənə verdiyi qiymət, dövlətin məni ilə hesablaşması, mənim əməyimə, zəhmətimə fikir verməsi özü böyüşüb. Ona görə də öz xalqıma, onu təmsil edən dövlətimə təşəkkürümü bildirməliyəm. Bugünləri mənim aldığım ikinci orden onu deyir ki, bizim yeni qurulduğumuz dövlət bizim dövlətimiz.
Xəyyəm mənim, bizim dediyiniz ölkənin nəyindən razısınız, nəyindən narazı?
Siz bilən, razılıq gəri hamı öləsin, narazılıq hamı gəri eləsin, yox. Çünki bizim aramızda tənbəllər də var, işgüzarlar da var, talantlılar da var, fitri qabiliyyəti olmayanlar da var. Ona görə də nəyindənsə mən razıyam, nəyindənsə narazıyam.
Amma konkret danışmaq istəmirsiniz.
O konkret, siz məni avantürə cəlb eləməkdir. Müəllim mənə bir gün 5 verirsə, mən deyirəm dahi müəllimdir. Sabah bilmədiyimə görə 2 verirsə, mən deyirəm ki, o pis müəllimdir. Elə olmaz. Pis gün yaxşı gündən əvəz oluna bilər.
Şərəf ordenini isə prezident özü mü təqdim edəcək?
O bilmirəm.
Aha. Əgər prezident özü təqdim eləsəydi, onunla görüşdə hansı məsələləri qaldırardı, hansı söhbətləri eləyərdi?
Lazım bildiyim məsələləri qalxızardı.
Nədir o?
Mənə aid olan məsələləri.
Bu musiqi ilə bağlıdır, yoxsa şəxsi problemlərdir, Xəyyəm müəllim?
Yox, ümumiyyətlə mən bilmədiyim şeyə baş qarışdıra bilmərəm.
Xəyyəm müəllim, siz Azərbaycanın sayseçmə ziyalılarından birisiniz və sözünüz də yəqin ki, prezidentin yanında keçər. Bəlkə, məsələn, hansısa bir ictimai əhəmiyyətli problemi qaldıra bilərdiniz? Məsələn,
bəlkə o vaxtacan o problem artıq qaldırılıb, qaldırılacaq. Baxaram, görərəm. O vaxta yaxın nə lazım olsa onu eləyərəm.
Xəyyəm müəllim, 100-dən artıq ziyalı müraciət elədi dövlət başçısına ki, həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxsın. Bax, siz o məsələni qaldırardınız mı prezidentə?
Mən qaldırmaram. Gəlin, mən onu oxuyayım, görüm nə səbəbdən. Onların çıxışlarına baxım, görüm nətər idi, sonra mən idi. Bilmədiyim şeyə qarışa bilmərəm axı.
Bir çox bəstəkarlar indi Azərbaycanın problemləri ilə bağlı əsərlər yazırlar və yaxud da bildirirlər ki, belə bir əsərlər yazmaq istəyirlər. Məsələn, 20 yanvar haqqında və Xocalı haqqında və s. Siz özünüz bu mövzulara
Bu yaşı çatmışam, çox faciələr görmüşəm. Bakıya əsgərlərin gəlməyi, meyitlərin aparılmağı, bunlar insanın yaddaşında qalır. Sonra yazdığı musiqidə belə faciə hissəsi lazım olur. Əlbəttə onda onu yazırsan. Yoxsa ki, səhər durum açım pəncərəni ki, mən bir günləri filan şeydən musiqi yazacağım, mən onu eləyə bilmərəm. Kimlər eləyirlər? Buna kariyeristlər eləyirlər. Siz mənə sayab deyə bilərsiniz ki, hansı faciəyə həsr olunmuş əsər yaxşı çıxır? Bilirsiniz, o nəhrin önünü yazanlar ayrı şeydir. Bir gün padişaha həsr eləyirlər, bir gün rəiyyətə həsr eləyirlər əsər. O yalanlıq musiqisidir. O həcv kimi bir şeydir.
Xəyyəm müəllim, bugün Azərbaycan musiqisi dünya səviyyəsində çıxa bilirmi?
Dünyanın çox yerlərində ifa olunursa, bu nə deməkdir? Bu çıxmaq deməkdir, yoxsa çıxmamaq deməkdir? Baxın da, bizim musiqimiz 125 ildir var. Hə? İtaliya musiqisi isə 250 ildir var. Biz o 250 ili 125 ilə keçmişik. Və bu 125 ildə biz gəlib o səviyyəyə texniki cəhətdən çatmışıq. Bizim dünya səviyyəsində ifamız 3 səbəbdən ibarətdir. Birincisi, Üzeyir bəy. İkincisi, Azərbaycana Rus mədəniyyətinin gəlişi. Və üçüncü də Moskvada Qara Qarayev və Cövdət Hacıyevin təhsil alıb Bakıya gəlməsi və bəstəkarlıq sinifinin qüvvətləndirilməsi daha da yazsın. İndi ondan sonra görüm Azərbaycan musiqisi nətər yaxşıdır.
Həyatdan gözləntiniz nədir, Xəyyəm müəllim?
Heç də gözləmirəm. Nə verir Allah Taala, onu ilə də razılaşıram.
Bu müsahibədən də razı qaldınız mı?
Hiç müsahibə olmadı. Elə biləsən, bir canlı insanla danışdım.
Oldu, Xəyyəm müəllim.
Sağ ol.
Sağ olun.
Bu günlərdə 75 yaşı tamam olan Azərbaycan bəstəkarı Xəyyəm Mirzəzadə ilə söhbət idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Söhbət ahılların haqlarından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.